Стана 18, това е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Една единствена здравна каса в момента вече е вредна за здравеопазването. Това се поражда от факта, че в последно време финансовата институция е натоварена с много отговорности, които не може да понесе. Мнението е на председателя на парламентарната здравна комисия доктор Нигяр Джафер. Тя уточни, че очаква обширно обсъждане на здравноосигурителния модел, който да е най-подходящ за страната ни. Джафер поясни, че един от вариантите, които се обсъждат, е именно модела, предложен преди дни от здравния министър, според който болниците ще подписват договорите си вече днес с частните осигурителни фондове. Дали обаче този модел ще бъде избран, все още не е ясно. Чуйте какво още каза доктор Джафер.
Повече конкуриращи се помежду си финансови фондове биха довели до прозрачност и до конкуренция, вследствие на което би могло да се стигне до по-добър контрол. Моделът, който беше представен от министър Андреева, е един от вариантите. България има нужда от трансформиране на здравноосигурителния модел в такъв, който да доведе до нормален преход към повече от един играч на този пазар, до това да няма сътресение в системата, до това модела да се развие така, че да няма пациенти, които да не получават своето лечение или да бъдат връщани, или пък лекари, които да не получават заплатите си. Най-крайният вариант, при който се променя солидарния модел, всъщност е примерно да се премине към това всеки да внася лична сметка своите вноски. Има и такива гласове, и това са гласовете на тези 1,5 милиона български граждани, които сега си плащат съвсем редовно. И те задават все повече въпроси. Защо аз трябва да се осигурявам, след като не получавам нищо срещу своите осигуровки? Защото българският пациент по много статистики, не български, европейски проучвания, се оказва, че е най-доплащащия, примерно за медицински изделия и за лекарства, дори да е здравно осигурен.
В Националната здравна стратегия до 2020 година да се забрани рекламирането на нездравословни храни и стоки, които изкушават децата и младото поколение и формират вредни навици за цял живот. Затова настояха от Българската асоциация диабет предложение до здравния министър доктор Таня Андреева. От пациентската организация, която представлява болните от диабет у нас, са на мнение, че здравното образование трябва да се въведе от просветното министерство като задължителен учебен предмет. Целта е чрез него децата от най-ранна възраст да се възпитават здравословен начин на живот и хранене, което от своя страна да ги предпази от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Писмото си до здравния министър, асоциацията настоява и за спешно приемане на национална програма за борба с заболяването, както и за създаване на национален диабетен регистър, какъвто в момента страната ни няма. От асоциацията твърдят, че предложените идеи ще са противодействие с диабетната пандемия, регистрирана в цял свят. Счита се, че в България диагностицираните с диабет са 500 000 души, а още около 300 000 дори не знаят, че страдат от това заболяване. Съкращение на чиновниците с 10% залагат управляващите при подготовката на бюджет 2014, пише Труд. Това значи, че на 1 януари щатните бройки на администрацията трябва да са по-малко с около 11 000. Финансовият министър Петър Чобанов дори изпрати указания до всички министерства, държавни агенции, комисии, до НОИ, здравната каса, обществените медии, администрацията на президента, Народното събрание и други, според което средствата за заплати за до година трябва да бъдат разчетени при съкращение на числеността на персонала с 10%. Тази връзка до края на ноември трябва да бъдат актуализирани устройствените правилници на ведомствата. Вицепремиера Даниела Бобева призна пред Дарик, че в условията на едни по-свити рамки на бюджета ще се наложат съкращения. Бобева коментира в седмиците на Дарик, че през последните години се забелязва увеличение на администрацията, така че при условията на едни по-свити рамки на бюджета, ако искаме да бъдем фискално разумни, ще се наложат съкращения. Вицепремиера все пак подчерта, че бюджетната процедура е дълъг процес, който министрите от отделните ведомства дават предложения, по които тепърва ще има дискусии.
Няма нищо по-важно за едно правителство от това с какъв бюджет ще работи. Всякакви идеи за това как да се рационализира администрацията, ние сме обсъждали от самото начало на този кабинет. Това, което установяваме, е, че има през последните години едно нарояване на агенции, над 80 мисля, че са. Имаме едно увеличение на администрацията, така че при условията на едни по-свити рамки на бюджета, ако искаме да бъдем фискално разумни, ще налага съкращение. Имате къде и как и доколко, това е вече друга тема и това е въпрос на дебат вътре в Министерски съвет. Аз не знам откъде тази информация е излязла.
Министерство на финансите било пратило писмо за съкръщение. Цитирам ви. Сега финансовото министерство изпратило разпореждане до всички министерства и други държавни органи да предприемат 10% съкръщение на персонала. В медия посрещнах интерпретацията, че това било традиционното за началото на всяко ново българско правителство съкръщение, за да се махнат хората на предишните.
Едва ли има български гражданин, който счита, че не трябва да се намалява администрацията? А и не виждам защо сега трябва да се сърдим за това, че не искаме да намаляваме администрацията, като това е взаимообвързан процес. Ние от една страна намаляваме административната тежест, т.е. опитваме се да ограничим режими, такива, които не са необходими, да намалим такси или да премахнем там, където не са необходими. И това е свързано и с административна реформа.
Вместо полицията да охранява районите в София, където са настанени над 70% от бежанците, стотици полицаи са заети, за да пазят всички задни входове, където Орешарски трябва да се появи, заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Сливен. Информира Здравка Танев.
Мисъл на управляващите към кмета Фандъкова, видя Бойко Борисов, изпращането на голямата част от нелегалните бежанци в столицата.
Защото вече имаме сигурно над 4-5 хиляди души там. Те няма къде да живеят. Те няма къде да работят. Идват студени дни. Те ще слезат в метрото, завчера вече влизат в разкопките и ще направят един много тежък проблем на София, нерешим за бъдеще. Повтарям, виждам голям умисъл в това. Виждам абсолютна невъзможност. Не поради, иначе бих казал некадърност. Но в случая и службите, и полицията нямат човешкия ресурс, нямат възможността да се справят с това нещо последствие. И това след това ще донесе неконтролирани последствия. Защото когато са в по-малък град или в населено място, има възможност службите да ги контролират. Все пак, нали, тези потоци хора върват, виждат се, могат вечер деца вика да ги преброят. Как ще пребориш 2000? Представете си 2000, каква огромна маса е по частни адреси.
Видяното в квартала в Чекупел Борисов нарече гротескна ситуацията, и като на близко разстояние са училище, детска градина, жилищни блокове и мястото за настаняване на бежанци. Лидерът на ГЕРБ бе в Сливен, за да участва в кръгла маса на тема европейско финансиране за периода 2014-2020 година. Здравка Танева, Дарик Радио, Сливен.
Инспекция на временния лагер за бежанци в Харманли, където през нощта бяха настанени първите 54 души, направиха главният секретар на МВР Светозар Лазаров и председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Николай Чирпанлиев. Лагер в Харманли е от затворен тип и в него днес не бяха допуснати журналисти. Настанените с нощи са предимно от Сирия. Идват от разпределителния център в Елхово, където са преминали съответните проверки и медицински прегледи, като всички вече са заявили желание да получат статут на бежанци, информира Живка Тодорова.
Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров увери, че са предприети всички необходими мерки, за да се гарантират сигурността и обществения ред, както в Харманли, така и в София. Той отказа да коментира обвинението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че болшинството бежанци се насочват към столицата.
Господин Борисов е политик, аз не мога да коментирам неговите думи. Доколкото знам, в момента се намираме в Харманли. От гледна точка на МВР са взети абсолютно всички мерки. Засилено полицейско присъствие, засилено оперативно наблюдение и следови кучета имаме. И сме направили по основните маршрути, по които се движат хората, също засилено полицейско присъствие, Баня Баша, Централна гара, с оглед наистина да се гарантира сигурността и обществения ред.
80 фургона са монтирани в лагера от затворен тип в Харманли. Капацитетът му е 450 места. Настанените тук тази нощ вече са получили пакети с храна за 5 дни и са им осигурени добри условия за живот, увери Николай Чирпанлиев.
Имат и вода, и ток, но тока е на генератори. Условията са съвсем нормални. Между другото, условията вътре наистина са много добри. Но каквото и да се случи, ние няма да ги оставим главни. Ние, БЧК, сме в изключително тесни контакти, така че във всички случаи тия хора ще се чувстват добре.
Той отправи и призив.
Тъй като бежанците, след като получат статут, не са длъжни да напускат тия центрове. Чрез вас искам да се обърна към граждани, обществени организации и всички, които имат желание, могат да поканят и да разрешим този въпрос, нали, като настаним хора там. Давам за патриарха, за пример. Той ще даде възможност на бежанците християни да се настанят в манастири и манастирски средища.
Минимум 5 месеца бе до момента процедурата за получаване статут на бежанец. С последната инструкция сега това трябва да се случва за 21 работни дни. Живка Тодорова, Дарик Радио, Харманли.
Няма как България да затвори границите си за бежанци, каза евродепутата Ивайло Калфин в интервю за седмицата на Дарик. По думите му, това, което може да направи Европейския съюз, е два вида помощ. Първият е Европейския съюз да действа на място. Трябва да се направи всичко възможно тази помощ да продължи и да се разшири, защото голяма част от бежанците очакват да се върнат по домовете си, когато свърши войната. Второто нещо, което е особено важно за България. Трябва да настояваме Европейския съюз да постави като приоритет спогодбата за реадмисия с Турция. Ето как Калфин коментира проблемите и с българските превозвачи на българо-турската граница.
Какъв изход виждате от блокадите на българо-турската граница?
Изхода е България действително да се държи принципно и да защитава европейската си позиция. В отношенията ни с Турция, специално по отношение на превозите, нещата изглеждат ясни, но на практика се правят доста действия, които излизат извън договорките и от турска страна.
Турците правят така, че техните камиони с техните шофьори да имат предимство, да задържат българските камиони по границата, измислят им от 9 дерета изисквания, и когато България започне реципрочно да гони по уста в турските шофьори, това е казус от последните дни, стават и в двата случая блокади.
Да, и за това позицията ни трябва да бъде абсолютно принципна. Ние сме страна членка на Европейския съюз, българските превозвачи са европейски превозвачи и трябва да настояваме Турция да приема еднакви условия към всички европейски
въпрос превозвачи. Въпросът е много актуален, тъй като сега имало 15 км опашко от чакащи камиони на капитан Андреево, на Лесово била по-малка.
Тя беше 40 км онзи ден.
Каза Васил Пиронков, заместник-председател на
асоциацията. Блокадата се дигна преди 2 или 3 дни и казаха, че една седмица общо взето ще се изчиства тази опашка. Така че тя намалява, но този въпрос може да се появи във всеки един момент. Това е битка за търговски интереси. Ние тук трябва да имаме ясно защитата на Европейския съюз. Тя е силата, която може да защити най-добре българските търговски интереси, включително при превозвачите.
Калфин коментира и работата на парламента. Разделението на Народното събрание с по 120 души създава само по себе си нестабилна обстановка, отбеляза той.
Господин Певски с едно писмо тая седмица постави въпроса в по-широк контекст, че той е успял човек. Вижте, 33 години всичко това му се случва, защото другите не приемат успеха.
Тогава, когато зависи човек какви критерии се поставя за успех. Те са доста лични.
Тогава два пъти съм депутат.
Той е известен не с това, че два пъти е депутат, той е известен с това, че е натрупал много пари. Вероятно за някой това е голям успех. За други, очевидно, че имат някаква по-различна цел от това нещо. Така че това са абсолютно личните драми на господин Певски, което...
Сесилия Саркози, тя формулира друго разбиране за успех.
Тя каза,
успех беше, че спасих 6 човешки живота.
Да, тя издаде книга Сесилия Саркози, по някои неща. Интересна е нейната гледна точка, която не е единствената вярна. В смисъл, не трябва да се преувеличава роля. Тя свърши много добра работа и действително последния така тласък беше даден от нея и от посещението и в Либия. Но не трябва да се представя това, че ядосало се с Сесилия Саркози, взела самолета, отишла и ги довела. Да, щастлив, не е така историята.
Не е така.
Не. Трябва да ви кажа, че по този случай в детайли някой път специално може да влезем до там, до където е възможно, разбира се, но по този случай се работеше от няколко години и се работеше на различни равнища. Имахме отношения с държави, които поемаха ангажименти, имахме отношения с Либия и либийските власти тогава. Имаше намеса на службите, също по сътрудничеството с различни страни.
Някой плати ли нещо?
Ние не сме плащали нищо.
Чухте и отговора на Ивайло Калфин на въпроса на седмицата на Дарик, кой би трябвало да смята себе си за успял човек. Вотът на недоверие се превръща в техника за бавене на работата на парламента и правителството. Мнението изрази в седмицата на Дарик вице-премиера Даниела Бобева. Тези осъждания ангажират голяма част от времето на Народното събрание, което прави невъзможно важните закони да бъдат приети бързо. Въпреки че това е нормална практика и то добра практика да се искат вотове тогава, когато има сериозни причини в случая, това се превръща в една техника за бавене на работата на депутатите и кабинета, добави Бобева.
В случая ми се струва, че това се превръща в една техника за бавене на работата на парламента и правителството.
Този път един от основните мотиви за вот е липсата на визия. няма конкретна яснота, пишат от ГЕРБ, за финансиране на българските региони за регионалното развитие.
Може би министър Терзиев по-добре ще отговори на този въпрос. Аз като икономически вице-премьер бих искала да кажа, че така последователно през последните 20 години нашите реформи винаги целяха по-добро регионално развитие, а то ставаше все по-лошо. А ние сме една от страните с най-големи регионални диспропорции.
Защо?
Едно от нещата е, че ние знаем, че Северо-Западния регион винаги е бил изостанал, но ефективно не сме имали никакви политики, които да помогнат на този регион да напредне. Като под политики, това не са регионални политики само. Ако, например, една традиционна мярка за насърчаване на развитието на един регион, примерно специални данъчни облекчения, дори да поставиш такива стимули, това не би възродило такива депресивни региони, защото първо имаш проблем с работната сила. Редица компании, които вече са се регистрирали и работят там, основният им проблем е работната сила. Тоест, ти имаш нужда от една много активна политика на образование първо, след това на пазара на труда, след това за насърчаване на инвестиции, екология. Тоест, това е една цялостна политика, която не трябва да се прокламира само, а трябва реално да се прави.
Подкрепете ли да се махне данъка върху печалбата в общини с 25% по-висока от средната за страната безработица, обвързано с още редица условия?
Аз по принцип не съм привърженик на данъчните стимули. Аз преподавам икономика и финанси. От опита считам, че те нямат конкретен и ефективен резултат.
Нали,
и
това теорията, го предлага сега вашето
правителство? И в теорията това е добре демонстрирано. Обаче в региони, които трайно се създава такъв механизъм за депресивност, може би един комплекс от мерки би дал резултат.
Ето как вице-премиера Даниела Бобева отговори на въпроса, чувства ли се успял човек.
Кой е успял в България? Какво отговаряте на въпроса на седмицата? 33-годишният Делян Пеевски пише писмо, което предизвика много дебати. Аз съм успял на 33 години два пъти депутат. Ирина Бокова каза, не, аз успях, България успя. И все пак избраха втори мандат генерален директор на ЮНЕСКО. Онова момиче от Пакистан каза, не, аз не съм толкова успяла, че да ме направят Нобелов лауреат за мир. Кой е успял? Пример ли е Делян Пеевски за успеха в България?
Не познавам този човек и не мога да коментирам цялата тази история, героизацията на някакви хора. Аз мисля, че трябва да бъдем по-скромни. Всеки човек си поставя цели и казва, аз успях, когато съм постигнал целите си. Това е хубаво, иначе хората няма да имат мотиви да се движат напред. Но когато свършваш нещо, ето аз не мога да кажа, че съм успяла, въпреки че Закона за обществените поръчки мина на първо четене и аз бях много щастлива. Но не мога да кажа, че съм успяла, защото това не е моят закон. Това е закон на екипа, с който работи.
Защо ви е човек с десни убеждения? Министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество в кабинета на Стефан Софиянски. Ти се съгласихте да сте вице-премьер в правителството с мандат на БСП.
Всъщност, аз се поплаших малко от февруари. И събитията в февруари, аз разбрах, че нещо бъркаме, че сме докарали до там икономиката и хората да се палят по улиците. И поканата за мене беше, дойде така доста неочаквано, въпреки че с господин Оршавски се познаваме като колеги от много години. Приех, може би, по две причини. Едното е, че като стана тази работа с този депутат, тогава се видя, че няма да е лесно, че ще бъде доста трудно.
Той депутат, Стеевски
депутат. Да, молбата, поканата всъщност на господин Оршавски, аз я приех като покана за съдействие, за подкрепа. Но другото беше, че аз и мисля, че всеки един парламент, след като е избран от всички нас, които гласуваме, и че трябва да уважаваме волята и желанието на избирателите, и че всяко едно правителство трябва да прави правилните неща, и че за мен е шанс да се опитам заедно с тях да направя хубави неща.
От света Средиземно море се превръща в гробище за емигранти. След ново кораборушение отново край Лампедуза с нощи. Отнело живота на няколко десетки емигранти, само 8 дни след смъртта на над 300 души, опитали се да избягат от войните и мизерията в африканския рок, отбелязва Франс Прес. Преобърналото се вчера южно от Малта и Лампедуза корабче имало 230 бегълци. Крайната им цел била малък италиански остров южно от Сицилия, смята Малтийския флот. До момента са намерени 34 талана. Удавили се, спасени са почти 200 души. Общо 143 мигранти са пристигнали сутринта в малтийската столица Валета. След 10-часово пътуване на кораб на малтийските въоръжени сили от мястото на корабокрушението. Още 56 оцелели, спасени от италианския военен кораб Либра, са на път към Порто Емпедокле на остров Сицилия. Според карта, публикувана на сайта на Малтийския военноморски флот, новата драма е станала в район между Малта, Либия и Лампедуза, на около 110 км южно от Лампедуза. Корабът се е разклатил и преобърнал, когато всички пътници се събрали от едната му страна, опитвайки се да привлекат вниманието на прелитащ военен самолет. Малтийския флот веднага е изпратил на място спасителни кораби и хеликоптери и отклонил в тази посока няколко пътнически плавателни съда. Италианските власти пък изпратили два военни кораба и хеликоптери, с които пускали спасителни лодки и надуваеми жилетки. На 3 октомври рибарски кораб с над 500 бежанци, повечето еритрейци, претърпя крушение край Лампедуза. 255 от тях бяха спасени. До сега са намерени телата на 339 души. Катери на италианската брегова охрана са оказали помощ с нощи и на два бедстващи край Лампедуза плавателни съда. Надуваема лодка с 85 мигранти, които изпратили сигнал за помощ, и кораб 183 бежанци, 34 жени и 49 деца. Според неправителствени организации, при опит да прекусят Средиземно море през последните 20 години са загинали близо 20 000 мигранти и бежанци. В 12-я ден от бюджетната криза в Съединените щати президента Барак Обама отново се противопостави на идеята вдигането на тавана на дълга да бъде само за няколко седмици. Именно това е ключовия въпрос – преговорите с републиканците. Седмичното си обращение държавния глава на Съединените щати предупреди, че не би било разумно, както твърдят някои, да се приеме вдигане на тавана на дълга само за 2 месеца и страната да се доближи до първия фалит средата на търговския коледен период. Щетите за безупречната репутация на кредитоискател на Съединените щати няма да доведат само до срив на пазарите. За всички американци ще стане по-скъпо да вземат заеми, мотивира се Обама, който от началото на октомври е сблъсък с противниците си от Републиканската партия по въпрос за федералния бюджет. Президента на Съединените щати и лидерите на републиканците в Конгреса обаче бавно вървят към уреждане на финансовия си спор и още не могат да се споразумеят за какъв период и при какви условия да бъде променен тавана на дълга и да бъде подновено финансирането на правителството, коментира Reuters. Обама се срещна вчера с сенатори и републиканци, разговаря по телефона с председателя на камерата на представите Джон Бейнер, води интензивни разговори, търсейки начини за преодоляване на кризата. Изразен е предпазлив оптимизъм, но и двете страни отказват да съобщят и точно варианти се обсъждат. Днес републиканците в Конгреса ще се съберат, за да обсъдят отново позициите си, след като призоваха за намаляване на средствата, предвидени за здравната реформа на Обама.
Времето.
През нощта ще бъде почти тихо, но видимостта в низините, равнините и котловините ще започне да намалява. В отделни райони ще се образува ниска облачност. Неделя почти навсякъде ще е мъгливо, на отделни места с ниска облачност и там ще прерамява. Следобедните часове е главно от Южна България и пред Балкана. Видимостта ще се подобри, облачността разкъса, ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще са предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10. Максималните, по-голямата част от страната, ще са между 18 и 23 градуса, в Югозападна България и до 26, в София около 23 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.